VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 8 Juli 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya Le Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya. Malaysia dalam krisis politik setelah UMNO cabut dukungan bagi Perdana Menteri. Jepang tetapkan keadaan darurat baru untuk Tokyo. Israel hancurkan rumah warga Amerika Serikat keturunan Palestina di tepi barat. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Mulai dari Presiden Joko Widodo meminta kepada semua kepala daerah untuk melakukan berbagai persiapan dalam mengantisipasi lonjakan dan penyebaran kasus positif corona yang begitu cepat dalam beberapa pekan terakhir ini.
Saya juga minta kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota, baik yang berada di Pulau Jawa dan Pulau Bali maupun yang di luar Pulau Jawa, semuanya untuk terus turun ke bawah mengecek lapangan.
Laporan menarik lainnya adalah sebuah museum baru untuk mengenang karya-karya penulis Denmark terkemuka Hans Christian Andersen yang telah dibuka di Denmark. Berikut cuplikannya.
Ratu Denmark Margrethe II baru-baru ini menggunting pita untuk menandai pembukaan H.C. Andersen's House di Odense.
Sebelum kita simak berbagai laporan penting dan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Malaysia terjerumus ke dalam krisis politik baru Kamis 8 Juli setelah partai terbesar dalam aliansi yang berkuasa mengumumkan akan menarik dukungannya untuk Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan mendesaknya agar memberi jalan bagi pemimpin baru. Pengumuman itu berpotensi memicu runtuhnya pemerintahan Muhyiddin yang tidak terpilih melalui pemilu dan penyelenggaraan pemilu baru, meskipun pemilu baru tidak mungkin dilangsungkan selama pandemi virus corona yang menyengsarakan negara itu. Muhyiddin dan sekutu-sekutunya belum mengeluarkan komentar terkait keputusan Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO itu. Muhyiddin mengambil alih kekuasaan pada Maret 2020 setelah memprakarsai kejatuhan pemerintah reformis yang memenangkan pemilu 2018. Partainya, Partai Bersatu, dan sejumlah partai yang lebih kecil bergabung dengan UMNO yang tersingkir dalam pemilu 2018 untuk membentuk pemerintahan baru, tetapi aliansi itu tidak stabil dengan mayoritas tipis di parlemen. Seorang saudara laki-laki Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, Kamis ditunjuk sebagai Menteri Keuangan. Penunjukan itu mempererat cengkeraman kekuasaan keluarga Rajapaksa di negara Asia Selatan itu saat menghadapi kesulitan ekonomi yang berkembang. Basil Rajapaksa yang berusia 70 tahun mengambil alih posisi tertinggi di Kementerian Keuangan itu dari saudaranya yang lain, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa. Presiden berusia 72 tahun itu telah menugaskan Mahinda untuk memimpin Kementerian Kebijakan dan Perencanaan Ekonomi Tingkat Rendah yang baru dibentuk. Mahinda Rajapaksa yang berusia 75 tahun adalah presiden negara itu selama satu dekade hingga 2015. Basil yang dikenal sebagai ahli strategi politik keluarga tersebut mengelola ekonomi pada saat Mahinda berkuasa sebagai presiden. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga resmi menetapkan keadaan darurat baru bagi Tokyo karena meningkatnya kasus baru COVID-19 di ibu kota. Meskipun jumlah pasien yang sakit parah dan tingkat okupansi rumah sakit masih tetap rendah, dampak virus COVID-19 yang bermutasi harus dipertimbangkan. Kita harus memperkuat langkah-langkah untuk mencegah infeksi menyebar ke seluruh negara lagi. Mengingat situasi itu, kami akan mengeluarkan keadaan darurat bagi Tokyo dan memperpanjang keadaan darurat di Okinawa hingga 22 Agustus, kata Suga. Keadaan darurat itu akan berlaku mulai Senin 12 Juli. Ini periode yang akan mencakup masa berlangsungnya Olimpiade Tokyo yang akan berlangsung antara 23 Juli dan 8 Agustus. Keadaan darurat baru kemungkinan besar akan mendorong pemerintah untuk mengurangi jumlah penonton yang diizinkan menyaksikan acara Olimpiade menjadi 5.000 orang atau melarang penonton sama sekali. Pasukan Israel Kamis menghancurkan rumah keluarga seorang pria Amerika keturunan Palestina yang dituduh terlibat dalam serangan mematikan terhadap warga Israel di tepi barat Mei lalu. Rekaman video Associated Press menunjukkan pasukan Israel meratakan rumah berlantai dua Muntasher Salabi di desa Turmus Aya dengan bom yang diledakkan dari jarak jauh. Israel mengatakan Salabi melakukan penembakan dengan kendaraan pada 2 Mei di tepi barat yang diduduki Israel. Aksinya itu menewaskan mahasiswa Israel, Yehuda Guetta, dan melukai 2 lainnya. Salabi ditangkap beberapa hari setelah serangan itu. Istrinya, Sana Salabi, mengatakan kepada Associated Press bahwa mereka tidak menjalin hubungan selama beberapa tahun dan bahwa suaminya itu menghabiskan sebagian besar waktunya di Santa Fe, New Mexico, Amerika, di mana ia sempat menikahi 3 perempuan lain. Seluruh keluarga suaminya memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Roket-roket ditembakkan ke arah kedutaan besar Amerika di ibu kota Irak pada Kamis pagi, kata sumber-sumber keamanan Irak. Ini adalah yang terbaru dari serangkaian serangan terhadap lokasi diplomatik dan militer Amerika dalam beberapa hari belakangan ini. Roket-roket tersebut tidak menghantam kedutaan, tetapi mendarat di tempat lain di zona hijau Baghdad yang dijaga ketat. Pasukan koalisi pimpinan Amerika di Irak hari Rabu menyatakan 14 roket ditembakkan ke sebuah markas yang ditempati personel militer Amerika di Anbar, provinsi di bagian barat. Juru bicara koalisi, Kolonel Angkatan Darat Amerika Wayne Marotto mengatakan roket-roket itu mendarat di pangkalan udara Ain al-Asad dan sekitarnya, dan 2 orang mengalami cedera ringan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Irak, Yahya Rasul, menyebut penembakan roket itu sebagai serangan teroris dan mengatakan musuh-musuh Irak mengganggu dan menarget keamanan, kedaulatan negara, dan keselamatan rakyat kami. Ibu kota Korea Selatan diambang lockdown yang mungkin yang paling ketat pernah diberlakukannya setelah negara itu mencatat lonjakan harian terbesar kasus virus corona. Para pejabat hari Kamis melaporkan 1.275 kasus infeksi baru. Sebagian besar ditemukan di Seoul, di mana lebih dari separuh warga Korea Selatan bermukim. Ini adalah jumlah kasus terkonfirmasi harian terbanyak di Korea Selatan sejak pandemi merebak. Seoul mungkin dalam waktu dekat memberlakukan restriksi paling ketat di bawah sistem social distancing 4 tingkat, kata Son Yong-rae, pejabat senior di Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan yang dikutip kantor berita Yonhap. Restriksi level 4 dapat mencakup langkah-langkah ketat seperti larangan pertemuan pribadi lebih dari 2 orang setelah pukul 6 malam. Presiden Amerika Joe Biden dijadwalkan berbicara hari Kamis mengenai penarikan militer Amerika di Afghanistan yang menghadapi kritik di tengah-tengah gerak maju pasukan Taliban. Pidato Biden akan disampaikan setelah ia dan Wakil Presiden Kamala Harris bertemu dengan para pemimpin keamanan nasional untuk mengetahui kabar terbaru mengenai penarikan itu. Hari Selasa, militer Amerika mengumumkan proses penarikan telah berlangsung lebih dari 90%. Para pejabat telah menyatakan bahwa keseluruhan proses diperkirakan akan selesai pada akhir Agustus. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Presiden Joko Widodo meminta kepada semua kepala daerah untuk melakukan berbagai persiapan dalam mengantisipasi lonjakan dan penyebaran kasus positif corona yang begitu cepat dalam beberapa pekan terakhir ini yang dipicu oleh varian Delta. Hal ini menyusul mulai terjadinya lonjakan kasus di luar Pulau Jawa dan Bali.
Saya juga minta kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota, baik yang berada di Pulau Jawa dan Pulau Bali, maupun yang di luar Pulau Jawa, semuanya untuk terus turun ke bawah, mengecek lapangan, mengontrol kesiapan-kesiapan, baik itu obat-obatan, baik itu alat-alat kesehatan, baik itu tabung-tabung oksigen, dan juga tempat-tempat isolasi yang selalu dan harus dipersiapkan.
Dalam kesempatan ini katanya, Rusun Pasar Rumput Tower 1 telah siap menampung 2.060 orang. Tower 2 dan 3 yang diperkirakan bisa menampung 5.950 orang akan bisa digunakan dalam kurun waktu 3 hari ke depan. Rusun ini nantinya akan dipergunakan sebagai tempat isolasi bagi pasien COVID-19 yang bergejala ringan dan orang tanpa gejala. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan telah terjadi peningkatan kasus COVID-19 di luar Jawa dan Bali sebesar 34%. Tingkat keterisian tempat tidur bagi pasien corona di ruang isolasi dan ICU di rumah sakit sudah di atas 60%. Maka dari itu, pemerintah akan memperketat kebijakan PPKM Mikro di 43 kabupaten kota di luar Jawa dan Bali.
Nah, pemerintah telah menegaskan tanggal 6 sampai tanggal 20 dilakukan pengetatan, dan dalam pengetatan itu dengan asesmen yang ketat, asesmen tingkat 4, telah ditetapkan 43 kabupaten kota dilakukan pengetatan.
Dalam rangka pengetatan PPKM Mikro ini, Erlangga meminta para kepala daerah untuk mempersiapkan infrastruktur guna menekan perebakan wabah virus corona di wilayahnya. Salah satunya, meningkatkan pengetesan atau testing dan juga pelacakan sesuai dengan standar WHO. Erlangga juga mengatakan para kepala daerah harus mengalokasikan 8% anggaran DAU dan DBH untuk penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, Erlangga juga meminta daerah meningkatkan kapasitas tempat tidur di rumah sakit untuk pasien COVID-19 dari semula 20% menjadi 40%. Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan bahwa seharusnya PPKM darurat diberlakukan di sejumlah wilayah di luar Jawa dan Bali yang berpotensi mengalami lonjakan kasus COVID-19. Menurutnya, cara tersebut sangat memungkinkan untuk menekan perebakan wabah virus corona.
Kru itu kan artinya kan nggak bisa seluruh, jadi harus wilayah. Sumatera mana aja, Kalimantan mana saja, gitu aja udah. Kan daru, kalau menunggu sampai kayak Jawa Bali ya terlambat. Seharusnya pencegahan, bukan memadamkan kebakaran.
Lebih lanjut, Pandu menjelaskan, pemerintah seharusnya melakukan komunikasi yang masif dan efektif untuk mengubah perilaku masyarakat agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Namun selama pandemi berlangsung, ia tidak melihat pemerintah melakukan hal tersebut. Akibatnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan menurun. Padahal katanya perubahan perilaku ini mempunyai andil yang cukup besar dalam mengakhiri sebuah pandemi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen Jakarta Rabu, Direktur Utama PT Bio Farma, Honesty Basir, menjamin ketersediaan vaksin COVID-19 untuk kebutuhan dalam negeri. Bio Farma tegasnya sudah memiliki kesepakatan dengan 5 produsen vaksin COVID-19, yakni Sinovac, Sinopharm, Novavax, AstraZeneca, dan CanSino Bio. Bio Farma juga telah mempunyai kontrak dengan Sinovac untuk pengadaan 140 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19.
Kita juga dengan Sinovac sudah melakukan kesepakatan yang meskipun belum kita tuangkan, tapi dalam proses amandemennya untuk ada penambahan 120 juta dosis lagi. Nah, dari 140 juta dosis itu, kita sudah menerima 105,5 juta dosis bahan baku terakhir akhir minggu kemarin, dan ini juga sudah berproduksi.
Dari 105,5 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac yang sudah diterima, Bio Farma sudah memproduksi vaksin jadi sekitar 76 juta dosis, di mana 52,8 juta dosis telah didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia, dan lebih dari 20 juta dosis lagi masih tinggal menunggu dirilis. Sehingga total vaksin gratis dari pemerintah yang sudah didistribusikan dan dipakai dalam program vaksinasi nasional adalah 63,9 juta dosis vaksin. Ini terdiri dari 52,8 juta dosis vaksin Sinovac yang diproduksi oleh Bio Farma, 3 juta dosis vaksin jadi dari Sinovac langsung, dan 8,2 juta dosis vaksin AstraZeneca dari fasilitas COVAX. Bio Farma juga akan menerima pasokan vaksin COVID-19 dari Novavax sebanyak 50 juta dosis pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini. Kemudian 50 juta dosis lagi dari AstraZeneca yang akan dikirim bertahap mulai pertengahan tahun ini sampai kuartal pertama 2022. Untuk program vaksinasi gotong royong, lanjut Honesty, Bio Farma telah menerima 1,5 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinopharm hingga akhir Juni lalu dari total 15 juta dosis. Bio Farma juga telah menunggu vaksin COVID-19 dari CanSino Bio sebanyak 5 juta dosis yang rencananya datang pada kuartal ketiga tahun ini. Dalam rapat kerja tersebut, Wakil Ketua Komisi 6 DPR Martin Manurung dari fraksi Partai Nasional Demokrat menyampaikan kegembiraannya karena Direktur Utama Bio Farma Honesty Basir menjamin ketersediaan vaksin COVID-19 hingga akhir tahun ini. Namun dia berharap BUMN Farmasi bisa menjamin kemandirian dalam memproduksi vaksin COVID-19. Sebab Martin menambahkan sejumlah prediksi menyebutkan pandemi COVID-19 masih akan berlangsung lama hingga 2022 atau 2023.
Saya tidak mau tahun 2022 kita masih harus ketergantungan kita pada vaksin impor itu masih seperti sekarang. Jadi kalau bisa berapa persen misalnya udah bisa diproduksi dari dalam negeri sendiri, atau syukur-syukur kita bisa penuhi vaksinasi di 2022 dengan kekuatan sendiri, maka kita tidak harus tergantung kepada lobby-lobby di tingkat internasional.
Dari Jakarta, Fatiha Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Di masa pandemi, banyak orang sekolah dan bekerja dari rumah. Tapi Ika Permatasari Olsen bisa jadi lain sendiri. Perempuan 30 tahun ini bekerja dan berkegiatan dari sebuah kapal yacht.
Ternyata it's fun, it's nice.
Hidup nomaden di atas sebuah kapal dijalaninya sejak 2018 bersama suami Øyvind Olsen, seorang warga Norwegia. Ika yang ketika itu masih bekerja kantoran dalam bidang IT di Surabaya, tadinya enggan meninggalkan kehidupannya di darat. Øyvind yang sudah lebih berpengalaman berusaha meyakinkannya untuk mencoba.
There were some small waves and she got seasick, so...
Ada ombak kecil dalam perjalanan dari Barcelona ke Mallorca. Dia tidak menyukainya dan sempat bilang mau pulang naik pesawat saja. Namun kami coba lagi. Tapi kali ini cuacanya lebih baik dan dia mulai menyukainya.
Sejak itu petualangan keduanya dimulai. Mereka hidup di atas kapal berukuran 17 x 5 meter yang nyaman dan berfasilitas lengkap. Pasangan ini berlayar dari satu negara ke negara, pulau ke pulau, dan pantai ke pantai, sebagian besar di Laut Mediterania. Namun ibarat ombak, perjalanan mereka penuh pasang surut.
Karena kita terjebak badai itu bukan sekali dua kali yang bikin aku mikir, mau nggak mau, aku harus belajar untuk nyetir.
Kini Ika sudah terampil mengemudikan kapal berwarna hitam itu. Dia juga sudah bisa merencanakan rute, merawat bagian-bagian kapal, serta menguasai navigasi. Jika sedang tidak memegang roda kemudi, Ika bekerja jarak jauh untuk sebuah perusahaan piranti lunak milik Singapura yang memiliki cabang di Surabaya. Pandemi yang melanda sejak Maret 2020 juga berimbas pada dunia perlayaran. Karena beberapa perbatasan negara ditutup, mereka memutuskan untuk berlayar di perairan Norwegia saja, di mana kapal itu terdaftar. Dan di salah satu pantai Norwegia inilah Ika berkenalan dengan organisasi nirlaba In the Same Boat yang bertujuan membersihkan limbah plastik dari pulau-pulau dan pantai-pantai Norwegia.
Kita sailing dari coastline ke coastline di Norway, satu coast to coast di Norway untuk bersih-bersih sampah karena di beberapa area, di banyak area di Norwegia, apalagi pulau-pulau terluar di Norway itu, tidak ada jangkauan jalan dari darat. Satu-satunya yang bisa menjangkau ke sana itu pakai kapal.
Ia pernah membantu mengumpulkan 1,7 juta ton plastik hanya dalam 2 hari di sekitar Tromsø. Limbah itu dibawa ke pelabuhan utama untuk didaur ulang. Kehadiran Ika dalam kelompok itu disambut baik oleh salah seorang pendiri In the Same Boat, Rolf Orjan Hogseth.
He's working really, really hard.
Dia pekerja keras. Dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tidak hanya dengan membersihkan pantai, tapi membantu dengan hal-hal lain juga.
Kelompok itu memasang target untuk membersihkan 20 ribu pantai antara tahun 2020 dan 2025.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Panel ahli PBB memperingatkan, sementara perang saudara Suriah selama 10 tahun tidak lagi mendapat sorotan media dunia, pertempuran dan penderitaan jutaan orang di sana masih jauh dari selesai. Komisi Penyelidikan Internasional Independent yang beranggotakan 3 orang telah menyerahkan laporan terbarunya kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Wartawan VOA Lisa Slim melaporkan dari Jenewa, disampaikan tim VOA. Suriah tidak lagi menjadi sasaran pembunuhan massal warga sipil, serangan senjata kimia, pemboman kota, dan kekejaman lainnya. Namun, Komisi Penyelidikan yang beranggotakan 3 orang memperingatkan perang masih berlanjut di beberapa tempat dan membara di tempat lain. Sementara warga sipil mengalami pelecehan dan penganiayaan tanpa adanya rambu hukum yang memadai di sana. Selain itu, Ketua Komisi Paulo Pinheiro mengatakan perang saudara Suriah sudah lama beralih menjadi konflik domestik antara pemerintah Assad dan lawan-lawan politiknya. Ia mengatakan Suriah akan diperebutkan oleh negara-negara kuat yang berusaha untuk menanamkan pengaruhnya di wilayah tersebut.
5 tentara internasional, antek-antek mereka, dan sejumlah besar aktor non-negara lainnya terus bertempur di Suriah hingga hari ini, termasuk Angkatan Udara Federasi Rusia, Amerika Serikat, dan Israel. Warga sipil harus menghadapi semua aktor ini dan agenda mereka yang saling bertentangan karena mereka sekadar berusaha menjalani hidup.
Situasi paling kritis adalah di Provinsi Idlib di barat laut Suriah. Pinheiro mengatakan lebih dari 2,7 juta pengungsi di sana hidup dalam kondisi yang mengenaskan. Ia mengatakan mereka menghadapi resiko kekerasan dari kelompok teroris Hayat Tahrir al-Islam dan pasukan Turki dan Suriah. Laporan komisi itu menggambarkan kondisi yang tidak stabil di banyak bagian negara di mana bom rakitan membunuh dan melukai sejumlah warga sipil. Laporan ini mendokumentasikan pelanggaran HAM secara luas, seperti penahanan sewenang-wenang terhadap warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, penyiksaan, wajib militer paksa untuk anak-anak, pembunuhan pekerja medis, dan penjarahan serta perampasan properti. Di dalam situasi yang suram ini, Pinheiro mengatakan salah satu perkembangan positif yang terjadi adalah inisiatif di dalam Dewan Keamanan untuk membentuk sebuah mekanisme mencari orang hilang. Ia mengatakan melacak nasib dan keberadaan puluhan ribu warga Suriah yang hilang atau ditahan adalah sebuah prioritas.
A crucial element of this endeavor.
Unsur penting dari usaha ini adalah negara Suriah, dan aktor-aktor lain yang melakukan penahanan harus memberikan nama, keberadaan, dan akses untuk orang-orang yang mereka tahan, dan segera membebaskan semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang, sehingga mereka bisa bersatu kembali dengan kerabat mereka tanpa penundaan.
Duta Besar Suriah untuk PBB di Jenewa, Hussein Edin Ala, menuduh bahwa laporan itu penuh dengan informasi salah dan kebohongan. Ia mengatakan, resolusi Dewan melancarkan tuduhan yang bermotivasi politik terhadap otoritas Suriah sambil mengabaikan kejahatan dan praktek dari apa yang disebutnya pasukan pendudukan Turki dan Amerika. Saya Badi Yoni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Beberapa bagian wilayah barat Amerika Serikat mengalami rekor suhu tinggi di tengah kekeringan, menandakan, kata para ahli, perubahan cuaca jangka panjang. Dengan lusinan kebakaran yang sekarang terjadi di bagian barat, Presiden Joe Biden telah mengadakan pertemuan dengan para gubernur dan pejabat di wilayah itu untuk membicarakan masalah tersebut. Berikut laporan Mike O'Sullivan dari VOA disampaikan saya Irfan Isan. Sekitar 50 kebakaran besar terjadi di bagian pantai barat Amerika, termasuk di California, yang mengalami musim kebakaran terburuk dalam sejarah tahun lalu. Ketinggian air telah anjlok di Danau Oroville, waduk terbesar kedua di negara bagian itu, dan di Danau Mead, di negara bagian Nevada dan Arizona, mengancam akan mengurangi pembangkit tenaga listrik karena suhu melonjak ke tingkat rekor tertinggi di Death Valley dan tempat-tempat lain. Di kota Paradise yang hancur akibat kebakaran hebat tahun 2018, petugas pemadam kebakaran bersiap-siap untuk kemungkinan musim kebakaran mematikan lainnya. John Messina, kepala pemadam kebakaran Kabupaten Butte, mengatakan,
"The moisture that is in the vegetation is extremely low.
Kelembaban yang ada di tumbuh-tumbuhan sangat rendah untuk sepanjang tahun ini, yang berarti potensi kami untuk musim kebakaran jangka panjang ada di sana. Sebagian besar kebakaran hutan dimulai oleh manusia atau sambaran petir. Ketika semak-semak kering dan padat seperti sekarang ini, bahayanya lebih tinggi." Susan Pritchard, ahli ekologi kebakaran Universitas Washington, mengatakan,
"Kita mendapati tumbuh-tumbuhan yang saling bertumpuk hingga pada titik di mana sekarang ada banyak bahan bakar untuk dibakar di area ini pada saat yang sama ketika lahan ini mengering karena perubahan iklim," katanya.
Sumber daya telah menipis dalam beberapa tahun terakhir dan kebakaran besar terkadang membakar segalanya hingga cuaca berubah. Di negara lain, orang juga menghadapi peningkatan risiko bencana yang disebabkan oleh iklim, kata para ahli. Mike Flanagan, pakar kebakaran hutan liar Universitas Alberta, kembali mengatakan, "Perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan ekstrim, banjir ekstrim, semuanya terkait satu sama lain. Panas yang ekstrim dan terkadang sangat dingin. Mengontrol emisi karbon dapat memperlambat proses," kata para ahli, tetapi di beberapa bagian Amerika Serikat bagian barat mungkin sudah terlambat untuk menghentikannya. Itu antara lain karena cuaca ekstrim mengubah kondisi baik di dalam maupun di bawah permukaan bumi. Susan Pritchard, ahli ekologi kebakaran Universitas Washington, mengatakan,
"Saya pikir sebenarnya ada cara untuk mengurangi bahan bakar di sekitar tempat kita tinggal dan mulai berdamai dengan api, hidup dengan api sehingga ketika datang itu tidak begitu merusak," katanya.
Ia juga mengatakan, "Kita dapat mengubah ancaman sambil mengurangi emisi karbon yang mengubah iklim." Demikian laporan VOA.
Sebuah studi baru menunjukkan olahraga dapat membantu melindungi diri dari kemungkinan terkena kanker tulang dan penyakit-penyakit terkait tulang lainnya seperti osteoporosis, tim VOA melaporkan. Studi itu dilakukan sejumlah peneliti di Nottingham Trent University, Inggris. Hasil studi mereka menunjukkan olahraga memicu mekanisme biologis dalam sel tulang yang dapat membantu menghentikan penyebaran kanker ke tulang. Berdasarkan temuan yang diterbitkan dalam jurnal Nature Regenerative Medicine itu, para peneliti mengatakan pekerjaan mereka dapat membantu mengeksplorasi manfaat terapeutik olahraga untuk pasien kanker. Peneliti utama, Dr. Livia Santos, seorang ahli biologi otot tulang rangka di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas itu mengatakan,
respon biologis olahraga terhadap kanker sangat signifikan. Temuan ini menurutnya memberi pemahaman yang lebih baik tentang manfaat terapeutik dari olahraga, sehingga dapat memotivasi lebih banyak pasien untuk terlibat dalam aktivitas fisik dalam memerangi kanker. Franziska Junt, guru besar hematologi di Universitas Würzburg, Jerman, tidak terlibat dalam studi tersebut, namun tidak terkejut dengan hasilnya. Ia juga melakukan penelitian serupa di universitasnya.
Local physical stimuli are able to have anti-tumor effects.
Rangsangan fisik memiliki efek anti-tumor, baik bagi tumor yang terlokalisasi maupun yang menyebar. Penelitian klinis kami menunjukkan rangsangan fisik memperbaiki performa fisik tulang dan pergantian sel tulang pada pasien dengan monoklonal gammopathy. Ini berarti bahwa kita dapat menggunakan aktivitas fisik sebagai pendekatan non-farmakologis pada pasien kanker.
Monoklonal gammopathy adalah kondisi di mana antibodi abnormal diproduksi oleh sel mieloma tetapi tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh. Dalam penelitian mereka, para peneliti menempatkan sel tulang dalam perangkat yang dikenal sebagai bioreaktor untuk meniru beban mekanis yang dialami sel manusia selama berolahraga. Mereka mendapati sel-sel tulang itu terpicu melakukan aktivitas yang memerangi kanker, termasuk pengaktifan gen yang dikenal dengan sebutan P53 yang membantu menekan tumor. Tim tersebut juga menemukan sel-sel tulang yang diolahragakan melepaskan protein yang terkait dengan osifikasi, proses alami pembentukan tulang. Menurut mereka, proses yang sama juga dapat berkontribusi pada pemeliharaan massa tulang dan oleh karena itu membatasi perkembangan osteoporosis. Para peneliti di Nottingham Trent University mengatakan studi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi jenis aktivitas fisik yang mungkin paling baik mengaktifkan proses ini. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Sebuah museum baru untuk mengenang karya-karya penulis Denmark terkemuka, Hans Christian Andersen, telah dibuka di Denmark. Pengunjung dapat menyelami dongeng-dongengnya melalui serangkaian eksibisi interaktif. Berikut laporan tim VOA bersama Utami Kusin.
Ratu Denmark Margrethe II baru-baru ini menggunting pita untuk menandai pembukaan H.C. Andersen's House di Odense. Ia mengemukakan dalam pidato yang jarang disampaikannya bahwa penulis buku anak-anak yang paling banyak diterjemahkan di seluruh dunia itu adalah seorang lelaki yang mengagumkan dan sangat membanggakan. Lahir di Odense pada tahun 1805, Andersen menulis beberapa dongeng paling terkenal di dunia. Di antaranya Putri dan Kacang Polong, Ratu Salju, Thumbelina, Putri Duyung Kecil, Anak Itik yang Buruk Rupa, Baju Baru Kaisar, Kisah Burung Bulbul, Gadis Penjual Korek Api, dan Prajurit Timah Pemberani. Dibangun oleh arsitek kenamaan Kengo Kuma dan timnya yang juga merancang Stadion Olimpiade di Tokyo, Museum Andersen mengarahkan para pengunjung untuk melewati instalasi-instalasi yang dimaksudkan untuk mendorong orang bercermin pada kehidupan modern, alam, dan diri sendiri. Sebagai contoh, direktur kreatif museum itu, Henrik Lubker, menggambarkan ruang yang terinspirasi oleh kisah Putri Duyung Kecil. Ruang itu dilengkapi bantal-bantal yang dirancang agar kelihatan seperti batu-batu karang di dasar laut.
This is the mermaid area.
Anda dapat memasukinya dan berbaring di karang-karang memandang langit dan Anda dapat mendengar duyung-duyung lain berbicara mengenai betapa indahnya keadaan di luar sana dan Anda juga dapat mendengar beberapa duyung cantik menyanyi. Kemudian langit seperti kanvas bagi kerinduan kita ketika kita menatap langit. Apa yang kita rindukan sama seperti yang dirindukan duyung kecil ini mengenai kehidupan di atas sana.
Di tempat lain, para pengunjung dapat melihat cermin ajaib yang memperlihatkan bayangan mereka mengenakan baju-baju yang seronok, melihat tempat tidur dengan tumpukan kasur bagi kisah Putri dan Kacang Polong, dan mendekati kisah gadis penjual korek api menjelang akhir hidupnya yang tragis dalam animasi stop motion interaktif karya pembuat boneka Hollywood Andy Jent. Jent adalah pembuat boneka untuk film-film Isle of Dogs dan Fantastic Mr. Fox.
You narrate the story by pressing the button. You advance the story just as.
Kita menarasikan kisahnya dengan menekan tombol. Kita melanjutkan kisahnya seperti ketika si gadis penjual korek api menyalakan koreknya. Jadi begitu kita menekan tombol, ia menyalakan koreknya dan akhirnya kita juga yang membawanya ke kematiannya begitu kita membaca kisahnya dan membalik halamannya.
Demikian laporan tim VOA. Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar,
pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.